Буф, Елена и Костадин. Тие беа брат и сестра. Татко му беше ловджија. Тој отепал две јеребици и дошол на жената да ги направи вечера. Ама едната јеребица ја зешла мачката и таа жената се исплашила омажо и си ја секла едната грата. Ја направила вечерата. Седнале да вечера, ја вели мажо на жената. Шо сладка вечера си направила. Таја, напоследно му каза оти од градата, е сладка вечерата. Елена и Костадин спиеле. Делим толку било сладко месото од човек, ај да го заколиме Костадин, рекол мажо. Ама Елена не спиеше. И сабалето стана и му вели на брато. Бате, тато е рече на мама да те колјат. Ама Јаска ќе седна да те плета, ти ќе ми го земиш чешело и ќе избегаме. Така и направиле. Одејќи по пато, му се припи вода на Костадин и тој вели на Елена. Ке се напија од ова вирчето вода. А таа му вели, немој брате, ке станеш вак. Го продолжиле пато. На Костадина му се пиело вода, нашол друга траталка. Ке се напија вода, ја рекол на Елена. Немој брате, рекла таа, ке станеш мечка. Костадин послуша и тие го продолжиле пато. Понагоре најде уште една трталка. И не ја каза на сестра му, се напи вода и стана Елен. И така избегаја двајцата и се спасија. Елена се качи на една топола, а брат ја седеше до корено и ја носеше секаква рана. Ама еден царски син отиде да го напива коњо вода. И коњо не пие. Е гледа во коритото сенката на Елена, а царскиот син, кој ќе погледне, гледа чупа лична во водата. И тој ја виде неја, зеде четворица слуги, за да ја сечи тополата. Дење ја сечеа и не можеа да ја кутнат. Елено идеше ноќта и ја лижеше да стани подебела. Ама баба Кодошка ја излага чупата да се свали. Бабата ја клаваше црепната наопаку и Елена ја рече. Бабо наопаку ја клаваш црепната. Како си некако слези на баба да ја кажеш. Чупата се излага и слезе и царските слуги одмаја фатија и ја однесоа кај царо. Кога отиде братје, не ја најде и потрагата отиде на царската палата и само те мава со рогоите на портата. А царо не може да спие. Другата вечер клале катра на портата и го фатиле Елена. Иста на царо го закла Елена. Сите јадеа, само сестра му најадеше. Коските ги береше, ги посади во градината. Од коските излезе најубав